Gepliýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev inaugurasiýanyň öň ýany awtoritar liderler türkmen saýlawlarynyň ýeňijisini utlaýar. Türkmenistanyň köpçülikliginiň saýlaw biýdirgünçülikleri bilen geçirilen 12 mart ýerki prezident saýlawlarynyň ýeňijisi merkez saýlaw topary işden gidýän prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow ýeňiji oglan eden soň Berdimuhammedowlar Sowet ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň gutlawlaryny kabul edýärler. Sadıkhanın xabarına göre Atawe oğul 16 Mart üçün Qazaqstanın, Qırğızstanın, Özbekistanın, Tacikistanın, Azərbaycanın, İranın qalibiyyətidir. Türkiyənin, Belarusun, Xitayın və Rusiyanın prezidentləri ilə telefonla görüşüb onların qutlovlarını qəbul etdi. Şəhərdə dövlət mətbuatına görə 15 Martda Qurbanlı Berdimuhammedow və Serdar Berdimuhammedow Birləşən Millətlər Qurumasının baş sekretarı Antonio Guterres ilə telefon söhbətləşməsini keçirdi. Rəsmi xəbərdə aydınlığına görə BMK-nın başlığı Serdar Berdimuhammedow Mehmedow saýlaw ýeňişi bilen gutlapdyr. Milletler Guramasynyň başlygynyň Medbuwat gullugy bu telefon söhbetdeşliginiň mazmuny boýunça resmi beýanat çap etmedi. Türkmen Medbuwatyna görä telefon söhbetdeşliginiň dowamyny Gurbanuly Berdimuhammedow öz kardeşlerine Türkmenistana geçirilen saýlawlar barada habar berýär we mundan bilek öz işini Halk Maslahatynyň başlygy wezipesini işçiň dowam etmegi meýilleşdirýänini aýdýar. Ol soňra telefony ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirýär. TDH-nyň habaryna görä liderler Berdimuhammedowyň oglyny saýlaw ýeňişi bilen gutlaýarlar. Öz gedegine Serdar Berdimuhammedow gutlaglar üçin hoşarlyk sözlerini aýdyp, mundan bilek hem işden gidýän prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň siýasatyny dowam etdirjekdigini aýdýar. Mundan başga da Berdimuhammedowlar 16 martda Belarusyň Aleksandr Lukaşenko bilen hem telefon söhbetdeşligini geçirdi. TDH Lukaşenko Lukaşenkanın keçi Berdimuhammedowy saýlaw ýeňişi bilen gutlanyny aýdýar. Ýöne Lukaşenkanın medpuwat gullugy telefon söhbetdeşligi boýunça çap eden beýanatyny gutlaw sözlerini aglamady. Ýurtlaryň ýolbaşçylary iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmegiň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar hemde ähli problemalaryň hötdesinden gelinjekdigine ynan bildirdiler diýip Lukaşenkanın edarasynyň beýanatyny aýdylýar. Türkmen medpuwaty Lukaşenkanın beýanatyna ki çödügüdünü qaraşlayan problemları ağzamadı. Türkmenistan'ı 12 Mart'ta geçirilen ilk prezident saylovlarının giyin yayran düzgün bozmalar kölöge saldı. Saylovlarda halkarı derecesine altın standart hasaplanayan Avrupa'da hukuksuzluk ve hizmettaşlık kuramasının demokratik institutlar ve adam hukuklar boyunca edarası Türkmenistan'ı esasan siyasi pluralizm ve esasi adam hukuklarının yağdayı bilen bağlı aladılar sebeple Türkmenistanyň saýlawlaryna synçy missiýasyny ýibermezligi maslahat berdi. Şeýlelikde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary Türkmenistanyň soňky saýlawlaryna syn etmedi. Türkmen medpuwaty gydanyň Türkiýe döwletler guramasynyň hemde Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleriniň türkmen saýlawlaryna öňüň baha berenligini aýdýar. Azatlygyň habarçylary saýlawlarda ýol berilen biýdirgünçülükler, saýlaw bülletenlerine seslerin üýtgedilmegi, bir adamyň bir näçe adama ses bermegi, saýlawçylardan Serdar Berdimuhammedow ses berilmeginiň talap edilmegi ýaly düzgün bozmalar barada habar berdiler. Galiberdi Türkmenistanyň döwlet mediýasy işdiler saýlaw mewsuminiň dowamyny Serdar Berdimuhammedow öňe çykardy. Ýurdun siýasy sahnasyna ozal tanalmadyk beýlik 8 dalaşgar türkmen hökümetiniň tanqidçileri tarapyndan saýlawlara kanuny öwüşgün çaýma üçin orta çıkarılan aktyorlar adlandırıldı. 15 Mart'ta Başanın Devlet Departamenti Türkmenistan'a geçirilen saylıklar boyunca beyanat çap etti. Beyanat, Birleşen İştahatların Türkmenistan'a erkin adalatlı ve beyazdeşikli saylık prosesinin üpçün edilmenliği vardı. Avrupa'da Hukuksuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutları ve Adam Hukukları boyunca idarasının çıkaran bakas filin ilalaşyanlığını məlim etti. Şeride Başanın Devlet Departamenti Türkmen Hükümetini Avrupa'da Hukuksuzluk ve Hizmettaşlık Kuruması idarasının yurtta saylık ulgumunu Türkmen boyunca beriyen tekdip namalarını berca etmeye çağırdı. İşten gidiyen Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un oğlu Serdar Berdimuhammedow saylaw ýeňişi bilen gutlan daşary ýurt döwlet başdanlary şolsany Aleksandr Lukaşenko, Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdoğan, Emomali Rahmon we beýlekler öz ýurtlaryny hem demokratik gymmatlyklara äsgermeýän awtoritar liderler hökmüne giýinen tanalýarlar.